Корей, Дафан һәм Аверон каблидерләр җиза. Саби изенитте бүтүн Израиль халкына сислесин Моисеи һәм япсын өле насло дир. Ничендейне о киндесе сечти оны да койду бүтүн халкын үстүнә. Ама бир кере Израиллерин Конаанда олды калкынты. Корей, Дафан һәм Аверон 250 кишилен калктылар Моисея каршы. Оннар башка истәмәрдләр сисләме аның изеннәрене, да кабатлы булардылар Моисеи ани ол, куер киндесене алимдән үсек. Ишидеп буны, Моисей ниҗе сымарлады оны саби, изин итте бүтүн Израиль халкына чекелсин Кореин, Дафанын һәм Аверонын чадырларындан, һәм докунмасын оннарын варлыйна. Сора Моисей диде, «Бөлі сіз анны джиныз ане саби кендісі йоллады бен япма хепсіне не япырым. Бен япмырым бұннары кенді істедіме көре. Эйр оннар юлярселер, ниже үлерлар хепсі инсаннар, да оннарлан олмарса фасыл бішей, о заман бені саби йолламады. Ама ер япарса минунья, да топрак ачылып юдарса оннары варлыкларыннан біле, да оннар дири инерселер юллерін дүннесіне, о заман билин, ки бу инсаннар атылдылар сабиден. Моисей сөйлединен булафлары, о саат Кореин алтында ер ачылды да, ютты онын хепси инсаннарына, оннарын евлеринен кем варлыкларыннан біле. Оннар да, инделер юлілерін дүннесіне, ер юртты оннары да, оннар юлділер. Хепси Израилләр дә аны булынардылар доздылай, ачан ишеттеләр оннарын баарышыны, көпиттеләр качма, коркарак аны ер оннары да юдачак. Юбюр 250 дебеш дәрәҗәләрә дә саби гөктән юллады бер атеш, да оннар да өлдүләр.